sunin raadiyoo sagale Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagale Ameerikaa qophii afaan Oromoo wiitata haqjimaataatti galgal saatii 2:00 akka haqsaatii 8 metirbaandii 19:22 fi 25 irratti guyyaa boqonnaa lamaan ammoo saatii 2:00 akka haqsaatii 8 naayil saatii irratti televizyiinii 3 dabarsuun kaardaan maantan jalqaba. Babaar Toole olmaaf galchumii san nagaa ardaa kibxataa muddeen 19/2017 tiraadonii VOA qophii afaan Oromootiin Washington DC irra sanii dabarsuu jirru ammaantan caqasuu jirtaniin ansoora haala keeti dhiyaaddaa jenna.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan Saawudi Arabiyaan Huutii gurmuu Yemen keessa maaddeffate irraa misaayila biyyattiitti dhukaasame fashalsiisuusaa dubbattee jirti. Mattoota duwwaarraa qabnu keessa tokko.
Harargee lixaatti akka oduu gargaraa dhagahuu jirrutti hardhallee manneen hedduu guban magaalota Oromiyaa hedduu keessatti uummati hiriiraa walitti ba'eetiin lubbuu Oromiyaa keessatti baduu jirtuuf gadduu jira. Bulchooti paartii Samaayaawi warri nam fixe seeraan gaafatamuu malee jedhani waan arsanii qopheessin keessaa tokko oduu tasaan nama'u.
Ka-pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp gabaasa isaanii tarsiimoo nageenya biyyoolessaa baasan keessatti Chaayinaan akka dorgomtuu tarsiimoof masaanuu safuu Ameerikaa taatetti tarreessan mootummaan Chaayinaa fudhatama dhorkatee jira. Yaaddoo nageenyaa biyyoolessaa gabaasa pirezidaant Tiraamp keessatti tarreessame hooggantoota mootummaa koomunistii Chaayinaa hedduu kan qeequ. Sirna abbaa irrummaa isaanii babal'ifachuuf carraaquu qabeenyaa sammuu yookaan immoo qabeenyaa kalaqa sammuu hatu sirna dinagdee mootummaan hoogganama babal'isuuf fidu jechuudhaan balaaleffata gabaasaan pirezidaant Tiraamp kun. Gurmuulee sadii safuu Ameerikaa dura dhaabbatan jechuudhaan gabaasichi tarreesse keessaa Iraan, Kooriyaa Kaabaa, gurmuulee shorkeessitootaa taane Chaayinaa fi Raashiyaa kaa'ee jira. Addunyaa kana dantaaf safuu kabiraatti irratti kan Ameerikaa irraa adda ta'e irratti ijaaruu fedhu jechuudhaan kan gabaasichi balaaleffataa jiru. Gara Yemen keessaa Iraaniin deeggaramu Huutii irraa misaayila arra dhukaasame kan masaraa mootii Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaad keessa jirutti kan mooticha Saalmanitti xiyyeeffatee ture fashalchiisuu ishee Saawud Arabiyaan beeksistee jirti. Dhukaasa misaayilaa sanaan namni madaa'e tokkollee akka hin jirre dubbatu aangawoonni Saawudii. Kan bara 2014 irraa jalqabee magaala galma mootummaa Yemen sanaa dhuunfatee ture gurmuu Huutiitiin lafa ijoo ka Saawudi Arabiyaatti dhukaasamuun baatii lama keessatti kun kan lammataa ta'uusaati. Eega humnoonni Saawudii misaayila dhawanii fashalsiisanii booda dhoohinsaaf aara guddaa arguu isaanii jiraattonni magaalaa Riyaad dubbatanii jiran. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Itiyoophiyaa waltajjii lammiiwwan biyyattii dhimma biyya isaanii irratti bilisummaadhaan mari'atan uumuu qaba jechuudhaan paartii mormitootaa Samaayaawii paartii dubbatee jira. Haalli yeroo ammaa biyyattii keessatti mul'ataa jiru ukkaamsaarraa ka madde jedhu durataan paartichaa. Gabaasaa Iskindir Firoo soraatu dhiyeessa.
Akka bulchootii Samaayaawii jedhanitti akka Harargee Bahaatii fi dhiyaa keessatti namni irratti lubbuu dhabuu jiru waan gara nam nyaataatti waan qorachuu malanillee. Asnaaqaa Jaangama miseensiman marii Samaayaawii paartiiti.
Zeegochaachin hiyoote qaxxafuum hona mikinaati yohonu sawochin asfallaagiyuun maxxaarratti kaayidoo lafirti indiqarbu.
Warri lubbuu namaa nam keenya galaafachuu jiruu fi warri tana keessaa qooda qabuulleen qulqulleessaniitiin seeraan gaafachuu malan keessa qulqulleessaniitiin. Wanni manneen barnoota sadarkaa olaanoo keessa barnoota dhaabsise tanami cufti falitti barbaaduu fi qood keessa qabaachuu male fala nam cufaatiin argachuu dandeetti. Fulaan dorgommii ispoortii ammoo fulatti dhufaniitiin nami cufti ulfin argachuu male. Tan tolchuun ammoo qooda nam cufaati. Rakkoo Itoophiyaa keessa maan tan jirtuun tafaluuf danda'u nami Itoophiyaa cufti yoo qood keessa qabaatee jedha obbo Asnaaqeen. Dhibii Itoophiyaan ammaan tan keessa jirtu akka bulchootii Samaayaawii jedhanitti rakkoo siyaasaa isiin ammaan tan keessa jirtu agarsiisa. Fulaan namni waan jechuu malee itti jechuu danda'u dirreen siyaasaa dansaan waan hin jirree fi rakkoon akkanaatu cuftii dhuftii jira itti aanaan Samaayaawii obbo Geetaachoo Baalchaa manneen barnootaa keessalleetti ta'e fula dhibiilleetti sila adoo fulaan cuftii fulaatti siyaasaa yaaduuf itti ibsachuu danda'an jiraatte rakkoon akkanaatu dhufuu hin dandeettuu jedhan tun jiraachuu dhabuun ammoo dubbii hamaamtuu fi rakkinni akkanaa kana fiduutu jirti jechuun dubbatan bulchooti tuniin. lubbuun nam tokkolle baduun malle bori akka waanda ta'umanna ammaan tana nagaanii fala barbaadanii jiraachuu wayyaa jedhan bulchootii samaayyaawwitiin. Mootummaan Itoophiyaa ammoo nama yaadisaa dubbachuuf jedhaneetiin keessa dhoowwanillee hin jiru abbuu waan fedhe dubbachuu danda'a jedha gabaasaa keenya Finfinnee arganneen.
Mariin sadarkaa olaanaa kan waliigaltee araaraa Sudaan Kibbaa bara 2015 fuuleffatee magaalaa Finfinnee keessatti geggeessamaa jira. Waliigalteen araaraa waggaa lamaaf walakkaa dura mallatteessame sun adoolessa bara 2016 loltoota garee pirezidaant Saalvaa Kiir kanneen hoogganaa finciltootaa Riyaak Machaar tumsaniin gidduutti wal waraansii baname magaalaa Jubaa keessatti lubbuu hedduu eega galaafatee booda kan inni diigame. Dhaabbata International Crisis Group jedhamu keessatti xiinxalaan gameessi Keesii Koppulaand marii amma Finfinnee keessatti geggeessamu keessatti dhimmoonni joonitti xiyyeeffatame waa'ee aangoo qooddannaaf ijaarsa humnaa nageenyaa ta'uu dubbatanii jiran. Gurmuuleen mormitootaaf biyyoonni addunyaa gama dhihaa jiran irra jireessi isaanii walga'iin ammaa kun akka marii haaraa ta'uu fedhan. Kaayyoon isaanii waliigaltee aangoo qooddannaa haaraa tolchuudha. Kun immoo gurmuulee mormitootaa adda addaatiif carraa gaarii kenne irree mootummaan Sudaan Kibbaa qabu aga tokko gammuruu danda'a ka jedhan keessiin gama biraatiin immoo mootummaan aangoonsaatuu guddaarraan jijjiramin akka irree cima qabaatetti turuu fedhaa jiranii dubbatanii jiru. Igaad immoo fedhii gamlameenii gidduu dhaabbatee wal madaalsisuuf carraaqaa jiraa jedhanii jiran. Kanneen Liibiyaa keessatti danqamanii jiran lammiiwwan Kaameruun 700 ol ta'an jaarmiyaa godaantotaa sadarkaa addunyaa IOM gara Rippaabilikii Afrikaa Waaltaatti geessamaa jiru. Afrikaa Kaabaa fi Awurooppaa keessa lafa qubannaa magariisa tikfannaaf ta'u barbaacha ka godaanaa jiran ta'uudha kan isaan dubbatan godaantotni kun. Garuu yeroo baay'ee kanatti milkaa'an ala bultootaan saamamuu, hidhamuu, gabrummaatti dabarsamanii gurguramu. Kana kan isaan mudatu. Dargaggoonni dhibbaan lakkaa'aman kun Afrikaa Kaabaa keessatti gabrummaa Afrikaa Kaabaa keessatti dargaggoota akka isaan irratti raawwataa jiru balaaleffachuudhaan akka gamtaan Afrikaa kanneen gochaa kana raawwatan irratti tarkaanfii fudhatu gaafatanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tammaantan caqasuu jirtan turre adoonii VOA qophii afaan Oromooti. Magaalota Oromiyaa akka akka keessatti namni walitti baay'eetiin lubbuu Oromiyaa keessa baduu jirtuu fi gadduu jira. Akkuma kanaan kalee naqamteetti Ardamboo, Dambidooloo, Mattuu, Hoborraa fi Guddattuu Arjootti uummatii baay'eetiin nama dhumatee fi gadduutti jira. Gara qophii jalannee san deebisa.
Godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidooloo keessatti har'a uummanni hiriira ba'uusa jiraattonnii fi aangoonni nu ibsanii jiru. Sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaa akka hin ibsamne kan gaafate. Dargaggeessi tokko haala ture akka jechuun naa ibseera.
Kaayyoon isaa naannoo Sumaaleerra warra jiranii uummati keenya bakkee irra taa'aa jiran kunii bakka nuufa qabataniidha. Jechaan nurraa dhaabbatudha. Naannoo Sumaalee sanatti namoonni garmalee du'aa jiran kan dhugoggaan sanyii kun nurraa dhaabbatu. Lafee dhaqame magaalaa keessa guutummaa naannaanii deebi'ee immoo dirree irratti walitti qabamanii. Abbootiin gadaa fuuldura deemanii barattootis keessatti makamanii jiru. Uummatis wal faanuma makamee jira.
Humni eegumsaa hiriirri akkan gaggeeffame isinittis hin jiru?
Kan jiru isaanii warra ganuma Oromiyaati. Isaan immoo waan tokko iyyuu hin jenne baay'ee uummata ijoollee gargaaraa turanii amma isaa amma natti galan.
Dhumarratti maal jettanii addaan yaatan?
Ibsa jennoo qabxii 15 ol waan qabu wayiiti. Kan yaadattu keessaa obbo Haayilemaariyaam Ibsasaan baasan suni tuffii uummata Oromooti. Jecha naannoo Sumaaleerratti gaggeeffamaa jiru kan Harargee sun mormina hin balaaleffanna jechuudha. Nagaadhaan xumuramuu isaa xumuramuu namatti fayyadaa
jira. Kantiibaa yookaan bulchaa magaalaa Dambidooloo ka ta'an obbo Eliyaas Bakaree dhuguma hiriirri kun gaggeeffameera jedhee gaafadheera.
Eeyyee magaalaa Dambidooloo keessatti har'a dhuguma gaggeeffame. Barattoonni mana barumsaa jiru hawaasni naannoos ba'aniiru. Jiraataan magaalaa Dambidooloo harki caalaan ba'eera.
Kan qindeesse eenyu?
Jalqaba barattoota kan gaaffii kana dhiyeesse kaleessa isaatii kunan hin gaafatamne bahuu akka isaan danda'an iyyamneerraaf jechuudha.
Gaaffii isaan dhageessisan keessaa maal fa'i?
Iyyannoon isaan dhiyeeffatanii jalqaba ganama hiriira magaalaadhuma Dambidooloo keessatti ba'anii erga hiriira ba'anii booddee immoo gaaffii keenya qaama ol kaafuu dhufu gaafanna waan ta'eef hooggansi iddoo kanatti argamtanii gaaffii keenya nuuf gochuu qabdu waan jedhamu nuuf kaasanii dirree saadhee irratti wal ga'anii gaaffii kana nuuf dhiyeessanii gaaffii isaanii harkaa fuunee waan ofii keenya furmaatatti kennuu dandeenyu ofii keenya akka bulchiisa magaalaatti akka godina keenyaatti furmaatatti laanna jenne waan immoo qaama olaanaa laallatu immoo qaama olaanaatti dhiyeessinee deebii akka hin argatu uummataa fi dargaggoota magaalaa keenyaa fuulduratti dhiyaannee waadaa gallee jechuudha.
Ibsa ejjennoo baafanne qabnaa jedhu waan yaadattan natti himuu dandeessu?
Ibsa ejjennoo fi gaaffiin isaan dhiyeeffatan tokko lammiiwwan keenya Somaalee wajjiniin walitti bu'iinsa uumameen buqqa'anii furmaati akka laatamuu fi iddoon qubannaa akka laatamuuf kan jedhu nu gaafataniiru. Lammaffa lammiiwwan keenya naannoo daangaa Somaalee irra jiranii irratti du'aa fi ajjeechaa raawwatamaa jiru irraa dhaabbatu kan jedhamu. Sadaffata rakkoo naannoo uummata Somaalee wajjiniin uumame irratti muummichi ministeeraa kanaan dura yeroo lammiiwwan keenya du'anii yaada as ba'anii nuuf ibsan hin qaban turanii garuu dheengaddaa foddaa televizyiinii dirreefu argina waan ta'eef ibsisaan kennan sirrii miti aantummaan isaan nuuf qabanii rakkoo qaba waan ta'eef kun nuuf dhiyaatee nuuf sirrachuu qaba kan jedhu yaada nuuf dhiyeessaniiru. Hidhamtoonni sababa garaagaraatiin iddoo garaagaraatti kan siyaasaanis qabamanii hidhamanii jiran. Kan gochaa garaagaraatiinis magaalaa keenya keessaas qabamanii mana hidhaatti argamanii seeraan nuuf qulqullaa'ee yeroodhaan akka gannuu dhiifaman kan jedhu gaaffii kanaaf kana fakkaatu dhiyeessataniiru. Waan ofii keenyaa furmaatatti jechuu qabnu magaalaa keenya keessatti kan akka guddaatti ka'e humni raayyaan ittisa biyyaa gochaaf irra dimokiraasii nurratti raawwataa jira nu eegaa jira kan jedhamu waan ka'eef. Dhimma kanammoo ofii keenya irratti hojjennee raayyaan ittisa biyyaa gochaa kan akka inni raawwanne akka gochuu qabnu magaalaa keenyatti uummata keenyaaf dabarree wabii ta'uu kan keenya ta'uusaa achirratti wabii jallee baana jechuudha.
Gama kaaniin godina Horroo Gudduruu Wallaggaa aanaa Amruu magaalaa Oborraa keessatti har'a hiriiri guddaan gaggeessamee nagaadhaan xumuramuusaa jiraattonniif aangoonni aanichaa nuuf ibsanii jiru. Jiraattota nu taasofsiisne keessaa tokko akka jechuun namoof ibsaniiru.
Har'a sa'aatii shanii walakkaa irraa qabee guyyaa gabaa waan ture uummanni baadiyyaa magaalaa dargaggeessa dabalatee akkasuma daldaltootaaf hojjettoota mootummaa dabalatee hiriirri sun kan qophaa'e liyyu poolisii yookaan humnoota addaa Somaalee fi ittisa biyyaa wal ta'ee uummata Oromoo irratti raawwataa jiru balaaleffachuudhaan kan isaan ba'anii ajjeechaan adda ta'ee uummata Oromoo irratti labsamee sanyiin duguuggaa yookaan jiinoosaayidiin jedhamu uummata Oromoo irraa haa dhaabbatu. Daangaan Oromoo haa kabajamu. Loltuun TPLF yookaan loltuun ittisa biyyaa daangaa eeguu dhiisee Oromiyaa keessa galee Oromoo qofaatti ajjeechaa irratti raawwataa jiruuf seeratti dhiyaatee seeraan haa gaafatamu. Hidhamtoonni siyaasaa nuuf haa hiikamani. Obbo Baqqalee Garbaa, Dr. Mararaa nuuf haa hiikamani. Waraanni mooraa yuunivarsiitii keessaa haa ba'u. Barattoonni seeraan barumsa isaanii akka baratan haa ta'u. Kanaaf haa dhachaadha. Poolisoonni jiru, hoogganaan nageenyaa jira, hoogganaan poolisii jira, bulchaan aanaa jira. Isaan kun hundi isaanii argamaniitu kan isaan uummata wajjin turan jechuudha. Gaaffii kanallee dhiyeessineefitu kan nuyi jirru deebisuu waan hin dandeenyeef gara qaamni isaa ilaalu dabarsina jedhaniiti kan isaan nuu kaasan jechuudha.
Qaama mootummaa irraa ammoo itti gaafatamaa waajjira nageenyaa aanaa Amuruu obbo Mokonnin Tarrafaa waa'ee hiriiricha akkana jechuun ibsaniiru.
Hiriirarraa waan hammaataa kan keessatti qabu gaaffii mirgaati kan gaafatame. Jechaan uummata Oromoo irras ta'e saba biraa irratti raawwatu haa dhaabbatu. Naannoo daangaatti walitti bu'iinsa naannolee uumamoo fi federaalli jilduu galee nageenya buusuu dhaqama malee gama tokko qabatee liyyuu poolisiin uummata keenya reebuu hin qabu kun irraati haa dhaabbatu. Namoonni keenyi hidhamanis haa hiikamanii kan jedhu gaaffii ka'eera jechaadha. Kan isin ilaallatu nu deebisaa kan isin ilaallanne immoo ol nu dabarsaa jedhanii nu gaafatu nu affeeranii nuttis dhaqne. Gaaffiin kun akkuma isaan nu gaafatanitti waan ofii keenya deebisuu qabnu asitti fakkeenyaaf akka aanaatti kan nuti ilaaluu qabnu naannolee wajjiniin wal daangessina akkamitti qophaa'ummaa maal fakkaatan jedhanii nu gaafatanii walitti dhufeenya gaarii akka qabnuu fi boorus walitti dhufeenya hojjechuu akka dandeenyutti isaan deebisnee waan humna keenya hin taane kan ol dabarsuu qabnu immoo waan akka COTfaa yuunivarsiitii keessatti humni waraanaa maaf gala kan jedhufa. Isa kana hubannoo bal'aa nuti waan hin qabneef ol dabarsina kan jennu qaban nuti jechuudha. Karaa nagaatiin dhufe karaa nagaatiinis immoo deebii amma nutitti laannettis fudhate deebii kana garasaatti kan deebi ta'uu taate.
Godina Iluu Abbaaboor magaalaa Mattuu keessatti wiixata kaleessaa fi kibxata har'aa hiriirri gaggeeffamuusaa jiraattonni nu ibsaniiru.
Kaleessaa namarraa gara naannoo masaatii afurii shan gidduu kana barattoonni magaalaatii fi dargaggoonni akkasumas ijoollee kolleejii barnoota barsiisotaa mattuu faallee dabalate irratti hirmaatanii daandiirra deemuudhaan gadda isaanii dhageessisanii turaniiru. Gara guyyaas gara saala kanaa ammoo barattoota haayiskuulii fi akkasumas abdii borii ijoollee barattoota elementirii illee dabalate daandiirra deemanii naannoo addabaabaayii taa'uudhaan gadda isaanii ibsatanii turan.
Gadda maaliiti?
Gaddi kun egaa ajjechaadhuma mootummaan kun uummatuma Oromoo irratti humnoota liyyuu haayilii Somaalii Itoophiyaa keessatti argaman wajjin hin uumamani. Caalaatti immoo iyyuu calanqootti balaaleffachuudhaan jechuudha kan bahanii. Darbees akkasuma kan kaleessaa kan hin gadda kan manneen irratti gubamanii dhumaatiin waliigalaa ta'aa jiru kana balaaleffachuudhaan egaa kan gadda isaanii ibsachaa jiru.
Isaa har'aa hoo maa inni har'aa?
Walumatti fufee gadduma kana ibsachuufi. Inuma kaleessaa gara galgalaa irraa kan barattoonni abdii borii haasawaa muummicha ministeeraa mormuudhaan dubbiin inni gaddi inni dhageessisee nuun hin jaallatu bakka nuun hin bu'u kan jedhu jechuudha. Kan inni xiyyeeffatu gara dhumaati uummata keenya irrattis otoo hin taane gama garee faallaatiin kan jedhu giddu galeessa godhatee roobannoo hin jirus jira. Gadda laphee irraa ka'ee miti waan jedhuudhaan wal qabateetu.
Nagumaan baatanii nagumaan galtanii.
Eeyyee sirriitti poolisiin fiikorri bittinneessa nageenya hiriirtotaallee eegaa turan jechuudha. Dabaleeyyuu baay'ee galateeffanna jira. Yeroo addabaabaayii irra ijoollee ta'anii mataa qabatanii gadda isaanii dhageessisaa turanii bira goruudhaan gariin isaanii waliin ta'uudhaan gadda isaanii mul'isaniiru.
Kanarratti itti gaafatamaa waajjira dhimmootii kominikeeshinii godina Iluu Abbaaboor obbo Wandimuu Baqqalee haasofsiiseera.
Eeyyee sirriidha. Kaleessa dargaggoonni keessattuu barattoonni kolleejii adda addaa keessa jiranuu fi dargaggoonni magaala Mattuu hiriira magaala Mattuu keessatti ba'anii haalli isaan itti deemaa turanii gadda karaa agarsiisuun magaalicha keessa deemaa turanii wanti jarri kaasan Usmaanni nuyi barataa taanii as jirra. Maatiin keenya immoo naannoo Harariif naannoo Somaalee jiru uummanni keenya yeroo ammaa sababa adda addaatiin miidhamee balaan irra ga'aa jira waan ta'eedhaaf. Isa kanan balaaleffannaa uummanni Oromoo yeroo ammaa walitti bu'iinsa adda addaatiin dhumaa jira waan ta'eedhaaf walitti bu'iinsi kun dhaabbachuu qaba. Uummanni keenya du'aatiin irratti gaggeeffamaa jiru kun haa dhaabbatu. Kanaaf gadda kana namoota immoo sababa adda addaatiin du'an immoo gadda isaanii dhageessuudhaaf kan jedhudha yaadii jarri kaasan jechuudha.
Aangoonni haasofsiisan jiru hiriirtoota kan?
Bulchaan godina keenyaa obbo Namarraa Bulii argamanii haasaa taasisanii jiru. Haasaa isaanii keessattis barattoonni barumsa isaanii addaan kutuu akka isaanii hin qabne garuu gaddii jarri dhageessataa jiran nutis qaamni mootummaas kan gaddine ta'uusaa ibsanii jiru jechuudha. Barumsa isaanii itti fufuu kan qaban du'aatiin kun akka inni dhaabbachuu qabu nutis qaamni mootummaa dhimma kana nutis karaa keenyaan duukaa jirra kan jiru kaasaa jiru jechuudha.
Hiriirri kun har'as itti fufeeraa wanti jedhamu jira waan beektan qabdu?
Hiriirri kunis guyyaarraa manneen barumsaa sadarkaa lammaffaa adda addaarraa manneen barumsaa sadarkaa lammaffaa kaleessas akkuma kanaa eegaa kolleejiin barattoonni kolleejii ba'anii booda sa'aatii torba booddees sadarkaa lammaffaa Mattuu fi Abdii Borii kan jedhamanu ba'anii turanii har'as dabalataan walitti makamuudhaan ganamaarraa hiriirri kun gaggeeffamee jira jechuudha. Kan jarri dhageessan. Dhimmuma amma uummata Oromoo irra gaggeeffamaa jiru kana du'aatiin kun dhaabbatu kan jedhu gadda keenya dhageessisna kan jedhuudhaan ba'anii jiru jechuudha.
Rakkinni uumame jira rakkoon nageenyaa walitti bu'iinsi wanta akkasii?
Hiriiricha irratti rakkinni bu'ame hin jiru karaa naamusa qabuun mataa isaanii qabachuudhaan gadda isaanii duwwaa dhageessatan malee meeshaa wanta jarri tuqanis hin jiru karaa naamusa qabuun karaa waliigaltee qabuudhaan ba'anii jiru gara barumsa isaaniitti deebi'an jechuudha.
Gama kaaniin godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamtee keessatti wixata kaleessaa hiriirri walfakkaataan gaggeeffamee nagaan xumuramuusaa jiraattonni nuu ibsanii jiru. Deebii aangawootaa argachuuf carraaqqiin goone milkoofne. Achuma godina Wallaggaa Bahaa magaalaa guddattuu Arjoo keessatti uummanni har'a hiriira ba'uusaa ibsamee jira. Hiriira kana gabaanii booda bulchaa magaalaa kataan obbo Dabalaa Imaanaa hiriirtoota kana keessaa hanga tokko mariif waamanii nama siniin bakka bu'u shan filadhaa ittiin jedhan jedhu. Uummannis maqaa namoota shanii ega kenne booda jarreen shanan yeroo ammaa waajjira magaalaa keessatti kantiibaan doorsifamaa akka jiran kanneen argan dubbatanii jiru. naannoo guddattuu arjoo sana mooraa waraanaa guddichi kadhidheessaa waan jiruuf waa'ee namooti shananii sodaa guddaa keessa jiraachuu isaanii jiraattonni ni dubbatu. Boor deebii aangootaa kanarratti argannaan fudhannee dhiyaanna. Agasittuu nagaatti an jaallannee gammadaati.
Amma caqasuu jirtan turre adoonii biyyoo sagantaa afaan Oromooti. Waan hafe dabarra. Dhuma torbaan dabre keessatti yookaan immoo torbaan dabre asitti Harargee dhihaa aanaalee haq tokko keessatti nami du'eetiin qabeenyillee ni barbadaa'u isaa isaanitti himne. Arra lafti maal fakkaata? Arra leewwan kana kan dhagahu jirra haga guddaan lafti armaan keessa waltee jetteetiin tujubeen nama odeeffatteetu jira kuna.
Godina Harargee lixaa aanaa hawwii guddina magaalaalee taa'uuf ibsaa akkasumas aanaa daaroo labuu araddaa gaadulloo keessatti haleellaa raawwatameen lubbuun namaa baduuf qabeenyaan manca'uu gabaasuun keenya ni yaadatama. Muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaalenyis haaluma kana laalchisuudhaan gaadulloo keessatti uummata buufata poolisii keessatti sodaa nageenyaaf walitti qabamee jiru irratti ajjeechaan jamaa raawwatamuusaaf gadda itti dhaga'ame ibsanii jiraachuullee gabaasneerra. Waajjira kominikeeshinii Harargee lixaarraa ibsi nuti arganne garuu bakka lammiiwwan naannoo Somaalee irraa ta'an kun keessa buufatanii turan buufata araddaa malee buufata poolisii akka hin ta'in hubannee jirra. Akkuma kanaan har'a ammoo haalli naannoo gaadulloo keessaa maal akka fakkaatu hubachuuf gara aanaa daaroo labuutti bilbilee jiraataa gandattii tokko dubbiseen jira. Ammas manneen gubachuutti fufee namoonni qe'ee irraa godaanaa jiru naan jedhan.
Akka aanaa daaroo labuutitti aanaan daaroo labuu Somaalota hedduudhaa hojii jirraa daangaan qabnu akkuma teessoo biyyaatti Oromiyaa keessa labsi Oromiyaa keessatti waliin deebanaa dirree waliin fakkaatiin jira waliin deebaatii jiru. Kana irratti immoo aanaa tokko kan Somaaleen baay'inaan keessatti akkamitti tolaa keessa jira aanaa hawwii guddinaa jedhama. Aanaa hawwii guddinaa sanitti lolli yeroo hedduu deddeebi'aadhaaf bara 2008 jalqabee handhaarraan sanaatitti deddeebi'aa ture jechuudha. Akka naannawa gaadullootitti mucaan tokko ammataa jedhama. Akkuma aanaa hawwii guddinaa dhageetti achitti duuti isaa dhufte jechaadha. Amma magaalaa gaadulloo keessatti Somaalota jiran jechaadha. Waa'ee mololii bu'iinsaa kanarraa ka'ee jadeenis lubbuu isaanii rakkanii waajjira araddaatti jira.
Malee waajjira poolisii miti.
Waajjira poolisiidhaa miti waajjirri poolisiidhaa bakka sanii hin jiru waajjirri poolisiidhaa bakka sanirraa kiiloomeetira 25 fagaata. Waajjirri poolisii ni qataa aanaa daaroo labuu magaalaa ni qataa keessa. Kun immoo waajjira araddaadhaati. Qabaleen ni jirti ni gabareen waajjira gabareeti waajjira araddaadhaa.
Guyyaa har'aa daaroo labuu keessatti maaltu mul'ata?
Guyyaa har'aa kana naannawa gaadulloo sana araddaa qurquraa jaamaa fi araddaa iddoo jannataa jaartu keessatti lafuma gaadulloo sanirraa kiiloomeetira kanii fi afur fagaatu jechaadha. Kanaan dura guyyaa deengaddaa fi deengaddaa caaltu torbaan kana keessa walii galatti mana 368 gubatee har'a guyyaa har'aa kanaa kana gara mana 11 kattoora kanaaf gubate.
Kan gubu immoo eenyu?
Kan gubu Somaaleedha.
Kan isaan dhaabsisu hin turre innaasaan mana guban?
Ani mataa kootiin bishaalaqattiinee ammayyuu kunoo manni gubataa jira. Hawaasni keenya gara mana 2000 ol caalu baqatee ala jira. Rakkoo sagadeessuudhaaf namni maatiin isaanii ala bahee qabeenyi midhaan hundarra gubataa jira. Mana keessa gubataa jira. Akka dura kan dandeenye mataa kootiin bira dhaqee shaalaqaa fiigee jiraata.
Shaalaqaan kun eenyu?
Shaalaqaa Ahmad jedhama. Shaalaqaadha.
Deebii maalii isinii kennan?
Deebiin inni naa kenne waraanaatu bakka biraa aanaa guddinaa keessa jira. Kun akka qaqqabu goona naan jedhe. Waan kun nuti akka lammii lammaffaadhaatitti biyya kana keessatti kan lakkaa'amne Hayilamaariyaam Dassaalenyi namoota Somaaleedhaa namoota namni dhuunfaadhaa dalage kun araddaa sanillee tokkoon bu'aa aanaa fi Oromiyaa diisiiti namoonni dhuunfaadhaa dalage waan kana araddaa sana araddaa keessa dalaganillee bakka hin buufanitti dalage kun. Kanaaf immoo muummichi ministeera keenyaa Hayilamaariyaam Dassaalenyi gaddatti dhagaame kanaaf baay'eetu nuummoo nama 1600 kan buqqee alaabaa takka jalatti kan mul'u baandiraa takka jalatti namoota keenya san namni sareedhamoo nama gahee ilaale osoo hin jiraatin har'aa fi wajjiniin xayyaarri shan achi bu'ee jira xayyaarri jaa walii galatti achi bu'ee jira jechuudha gaadulloo.
Maal godhu xayyaarotti kun achi buufatanii?
Qoree dhufee ilaala gaadulisteerota irraa. Namoonni keenya immoo ijaan namni ilaala hin jiru xayyaarri bu'ee ilaaluu fi maqaa oromummaadhaatiin guyyaa har'aan kanaa kan ammaa nama awwaalaadhaa jiranii nama Nafiisaa Aadam jedhu. Nafiisaa Aadam sana biitanii maqaa oromummaadhaatiin dhalaadha biiftee biiftee uleedhaan kan jirte Somaaleen. Aasaa Aadam Aasaa Asaltajan. Intala dhalaadhaa taatee gireensi ilaaluudhaaf aanaa hawwii guddinaa dheessaa achi diddiisanii fiidanii magaalaa Miqataa kanatti guyyaa irraa kan awwaalan. Oromoodhaan namni lafaa kaasu hin jiru. Ammoo nama hundi ilaalamee nuti hoo lammii lammaffaadhaatitti maaliif lakkaawwamne kadhi garee mirga dhala namaa kan addunyaadhaa yoo nu gadeessisan bareeda jeessi ilaala gama kooti.
Obbo Yuusuf Adam ibsanaa kennitaniif hedduu galatoomaa. Akka godina Harargee lixaatti aanaaleen rakkoon keessatti mul'atan kan akka hawwii guddinaa maal keessa akka oolan itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii godina Harargee lixaa obbo Abdurazaaq Ahmadiin har'as gaafadheen jira.
Haala guyyaa irraa dhugaa laallu aanaa hawwii guddinaa keessatti araddaa rimeetti fi keessattuu ganda marsuu diimtuu fi qurquraa jaamutti ammatti sagaleen dhukaasan jira. Mana gubuunis har'asitti jira jechuudha.
Dhukaasa maaliif dhagahama? Eenyu dhukaasa?
Hidhattoota Somaaliiti. Hawaasa naannoo Araddaa Rimeetti jiru jechuudha. Ganda marsuu diimtuu fi qurquraa kanatti ganama kana dhukaasa deebi'anii dhukaasanii jiru. Amma dhaabbatee jira. Haa ta'u garuu manneen baay'een gubatee jira jechuudha. Guyyaa har'aan tanaa gara mana 72 ta'u gubatee jira. Haga ammaatti jechuudha baasanii qabuun mana 87 mana Oromoodha gubatee jira jechuudha. Hawaasni manirraa gubatee gara 14,000 ta'u buqqa'ee yeroo ammaan tana gandoota giddugala adda addaa akka jira keessattuu ibsaa fa'aa jira. Faan halluu gogaa jira. Mana sarraa buqqa'ee dheedhii qabeenya sarraa buqqa'ee mana barnootaa olmoost naannoo kana keessatti dhaabbatee jira jechuudha. Mana barnootaa gara 4 ta'u manirraa buqqa'ee jira jechuudha. Haala ammatee kanaani kanaa jira.
Haala amma jiru kana tasgabbeessuudhaaf hawaasa yeroo dheeraaf waliin jiraate Somaaleef Oromoo jechuu kiyya walitti dhufanii mari'achuuf yaaliin ta'e jira.
Hawaasa Somaaliitii fi hawaasa saba Oromoo kana jirtu rakkoon akka hin jirre yookaan diinummaan akka hin jirre ibsaan ture amma irra deebi'een ibsuu barbaade. Wanni kana jechuu barbaadeef aanummaa silaa ammaan tana rakkoon keessatti uumame aanaa daaroo dhufu kana araddaa sororoo jaamuu keessatti ganama kana jechuudha marii hawaasni taa'een wanta ajaa'ibaa tokko jira jechuudha. Sabni Oromoo fi sabni Somaalee waliin taa'ee mari'atee nuti diinummaan qabnu jee uummanni Oromootis rakkoo isin irra dhuftu hunda nuyi isin dura du'a nuyi isin bira dhaabbataa nuyi isin cinaa jira jee akkasitti tokkummaa haala jabeessuun wanti godhamu kun hoggaa laaltu kuni hawaasa fedhii hawaasaa kan ta'in yookaan immoo sagantaa hawaasaa kan ta'in namatti agarsiisa. Aanota qabnu irra caalaa keessatti sabni Somaalee lakkoofsaan muraasa isaaniis nama jiraata. Magaalaa keessatti nama jiraata. Bakka namaan jiru isaaniis nama jiraata. Garuu sabni kun walitti bu'iinsa waan hin qabneef diinummaa hin qabne nagaa waliin jiraata jechuudha. Kanaaf qaamni hidhatee socho'u kun erga mataasaa akka qabu jala muree kaa'uun barbaada jechuudha. Faallaa heera mootummaa biyyattiin hooggantuu jechuudha. Kun akka ta'es wanti namatti agarsiisu jira jechuudha.
Abbootiin warraa 14,000 silanaa tuqxan kun yeroo ammaa eessa qubatanii jiru?
Ammaan sanaa tokkoffaa namni guddaan bal'inaan kan jiru araddaa ibsaa keessa jira jechuudha. Fakkeenyaaf araddaan taa'u guutumaa guutuutti achi jirti. Araddaan ibsaa gama gadii biiloo jaamsa akkas achi baloo jaamsa jirti. Kan biraa magaalaa giddugala aanaa fi guddina biyya hajaamtus achitti namni gamas godaanii jira. Kan biraa as ta'ee machaaraa fi jedhaketti namni as deebi'ee qubatee jira. Kanaaf mana isaan irraa bahanii jiru. Wanni biraa tokko ammas haa ta'ee maali? Bishaan boombaadhaa jechuudha. Kan dhugaatiidhaa jechuudha. Kan hawaasni kun. Naannoo sanitti fayyadamuu danda'us cabsitee jirti jechuudha. Hidhattoonni Somaalee kun cabsanii jiru. Bishaan dhugaatiidha. Qabeeladaa haroonis naannoo sana kan haroo dhugan yeroo sana naannoo sun warri haroo dhusanis yeroo ammaan sana tiksidhattaan Somaalidhaa naannoo sana uummata waan irraan ari'eef hawaasni naannoo ibsaa jiru sun amma yeroo ammaan sana beeladaa isaaniitti bishaan hin qaban jechuudha. Bishaan hin qabanii sharaan qophaa'ee hin jiru. Akkuma buqqaanii araddara jiru jechuudha. Gandima jiru jechuudha. Dirreerra jiru jechuudha. Ammaaf akkuma isin jetti hawaasni araddaa dhahuu jiru deeggarsa geessaati jira. Mootummaan naannoo Oromiyaatis deeggarsa waliin ergee jira. Godina Harargee lixaarraayis deeggarsi dhaqeefi jira. Garuu gaa humni naannoo san qubatee fi deeggarsi dhiyaataa jiru gahaa miti qaamni hin ilaalu. Haatamaan deeggarsa gahaa osoo dhiyeessuuf kan jiru yaada qabna jechuudha.
Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii godina Harargee lixaa obbo Abdurazaaq Ahmad ibsa nu kennitaniif hedduu galatooma.
Caqasuu jirtantu raadoon VOA sagantaa afaan Oromooti meetirbaandii 19:22-25 irratti nu caqasuu jirtanii nu barreessa nu bilbilaa jenna qophiin teentaa har'aatanumaa qophii boriitiin wal agarra naga keessu nu bula Abdi Ibraahim.
Gabina rasito tamada elenima bada